Last November, I had the privilege of being
гэрлэлт ба гэр бүл сэлбэц чуулганд оролцох онцгой боломж тохиосон юм. Уг чуулганд 6 төвийн 14 өөр шашны төлөөлөгчд оролцсон бөгөөд тэд өнөө үед дэлхийд дахина гэр бүлд юу тохиолдож байгаа талаарх итгэл үнэмшлээ илэрхийлэхээр өргөцсөн байлаа. Ромийн Пап Францис чуулганы эхний хуралдааныг бид одоо илүү олон хүн гэрлэлтийг нийтээрээ дагах ёстой амлалт гэдэгт идэхээ болж зуурдын зүйлсийг эрхмэлдэг соёлоор амьдарч байна. Зан авир ёс суртахууны энэхүү өөрчлөлтийг эрх чөлөөний илэрхийлэл хэмээн үздэг боловч яг үнэндээ энэ нь тоо томшгүй олон хүнд ялангуяа хамгийн ядуу ба эмзэг бүлгийнхэнд сүнслэг болон материаллык хохирлыг авчирлаа. Энэ хямралын үед ийм хүмүүс л хамгийн их зовдог гэсэн мэдгдлээр эхлүүлсэн юм. Тэрээр хоч үеийнхэнд хандан тэд зуурдын зүйлийг эрхэмлэх хор хөнөөлтэй ойлголтыг хүлээн зөвшөөрөх бус, харин жинхэнэ бөгөөд удаан үргэлжлэх хайрыг илэрхийлж нийтлэг загварын эсрэг явах эргэлт хийх хувьсгалчид байхын чухал хэмээн хэлсэн билээ. Ийхүү шашны удирдагчид эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хоорондох гэрлэлт хэмээх сэдвээр 3 өдрийн турш үг хэлж хэлэлцсэн юм. Би дэлхий даяарх миний төсөөлж байгаагүй тийм олон шашны удирдагчид гэрлэлтийн ариун нандин байдал, нийгмийн үндсэн нэгж болох гэр бүл чухал гэсэн байр суурин дээр бие биенийхээ итгэл үнэмшлийг дэмжиж бүрэн санал нэгдэж байгааг сонссон билээ. Бид нэг зорилготой, нэгдэм санаатай болохыг би хүчтэй мэдэрч байна. Энэхүү нэгдмэл байдлыг мэдэрч илэрхийлсэн олон хүн байсан бөгөөд үүнийг өөр өөр арга замаар илэрхийлсэн юм. Иранаас ирсэн залын шашинтай нэг эрдэмтэн манай сүмийн гэр бүлийн тухай тухгаас 2 догол мөрийг үгчлэн иш татсан нь надад тун их таалагдлаа. Өөр өөр итгэл бүлэглэл шашин нь гэрлэлт ба гэр бүлийн асуудал дээр нэгдмэл байвал гэр бүлийн нэгжтэй холбоотой ёс суртахууны жишг, үнэн ч байдал, амлалт зэрэгтч бас нэгдмэл байр суурьтай байдгийг би чуулганы үеэр анзаарсан юм. Гэрлэлт ба гэр бүлийн асуудал нь улс төр, эдийн засгийн эсвэл шашны ямар ч ялгааг харгалзахгүйгээр илүү чухал гэдгийг харах нь надад гайхалтай байсан. Бид эхнэр нөхрийн хайр, хүүхдүүдийнхээ төлөөх итгэл найдвар, сэтгэлийн зовнил, хүсэл мөрөөдлөөрөө бүгд адил юм. Дэлхийн өнцөг болон бүрээс ирсэн итгэгчид эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хоорондох гэрлэлт чухал гэдгийг онцлон ярьсан энэ хуралд оролцох нь гайхалтай байв. Өөр бусад шашны удирдагчид нэг нэгнийхээ хэлсэн үгийг гэрчилж байлаа. Чуулганы сүүлчийн гэрчлэлийг ерөнхийлөгч Хенри Би Айринг хэлсэн юм. Тэрээр үнэн ч гэрлэлтийн давуу тал мөнхийн гэр бүлд амлагдсан ажилд итгэх бидний итгэлийн талаар хүчрэх гэрчлэл хуваалцсан. Ерөнхийлөгч Айрингийн гэрчлэл энэ онцгой 3 өдөр яригдсан сэдвэрт гайхалтай тохирсон төгсгөл байв. Та нар хэрэв олонх нь гэр бүлийг чухалчлах байдал ба үзэл бодлороо ижил төстэй байж тэдгээр итгэл үнэмшил шашин шүтлэгэн гэрлэлт ямар байх ёстой талаар санал нэгдэж тэд бүгд гэр орон, гэр бүлийн харилцаанд үзүүлэх ач холбогдол дээр санал нэгтэй байгаа юм бол бид юугаараа ялгаатай юм бэ? Есүс Христийн хожимын үеийн гэгээнтүүдийн сүм нь дэлхийн бусад сүмээс юугаараа онцгой ялгаатай юм бэ гэж асууж болох юм аа. Хариулт нь энэ байна. Бид гэр бүлийн талаарх ойлголт дээр дэлхийн шашнуудтай санал нийлэх зүйл олон байгааг харах гайхалтай байсан боловч зөвхөн бидэнд л сэргээгдсэн сайн мэдээний мөнхийн ойлголт байдаг. Гэрлэлт ба гэр бүлийн тухай асуудалд сэргээгдсэн сайн мэдээний хов нэмэр маш агуу үнэхээр чухал бөгөөд үүнийг үүнээс илүү хангалттай онцлох боломжгүй юм аа. Бид энэ сэдвийг мөнхийн талаас нь хардаг. Бид гэр бүлүүд нь дэлхий бүтээгдэхээс өмнө байсан бөгөөд мөнхөд орших болно гэдэгт итгэдэг учраас гэрлэлтийн амлалт ба ариун нандин байдлыг илүү агуу төвшөнд авч үздэг. Рут Гарднерийн бичсэн гэр бүлүүд мөнхөд хамт байж чадна хэмээх хүүхдийн хэсгийн дууны үг энэ сургаалыг маш энгийнээр хүчтэй мөн гайхалтай заадаг. Дэлхий даяар эдгээр үгсийг өөрсдийнхөө төрөлх хэлээр өндөр дуугаар зөвхөн гэр бүлийн хайраас л ундран гардаг урам зоригтойгоор дуулж буй хүүхдийн хэсгийн хүүхдүүдийг бодоод үз. Тэнгэрлэг эцгийн маань төлөвлөснөөр гэр бүл үрд хамт байх болно. Бид хэдэнтэйгээ үргэлж хамтдаа баймаар байна. Их эзэн юу хийхийг заасан. Бидэнд бүр сэргээгдсэн сайн мэдээний шашны номлол бүхэлдээ гэр бүлүүдэд болон гэрлэлтийн шин бөгөөд үрдийн гэрээнд төвлөрсөн байдаг. Есүс Христийн хожмын үеийн гэгэнтүүдийн сүмд бид мөнх бус байдлын өмнөх амьдралд Бурхан Тэнгэрлэг эцгийн сүнсэн хүүхдүүд байсан гэдэгт итгэдэг. Бид энэ амьдралын өмнө мөн одоо ч гэсэн түүний гэр бүлийн гишүүд гэдэгт итгэдэг. Бид гэрлэлт ба гэр бүлийн харилцаа нь нас барсны дараа ч үргэлжилж чадах ба түүний ариун сүмд зохих эрх мэдэлтэй хүнээр гүйцэтгэгдсэн гэрлэлт нь эрэх дэлхийд ч хүчнтэй байх болно гэдэгт итгэдэг. Бидний үйлдэг гэрлэх ёслолд үхэл биднийг хаагцаах хүртэл гэсэн үгс байдаггүй бөгөөд оронд нь энэ амьдралд болон үрд мөнхөд гэсэн үгсийг хэрэглэдэг. Бид уламжлалт гэр бүлүүд нь тогтвортой нийгэм, эдийн засаг, ёс суртахууны зарчим бүхий соёлын үндсэн нэгж төдийгүй засгийн газрын болон Бурханы хаан тулсын мөн мөнх амьдралын үндсэн нэгж гэдэгт итгэдэг. Тэнгэрийн зохион байгуулалт болон засгийн газар нь гэр бүлүүдэд төшгөлөн байгуулагдана гэдэгт бид итгэдэг. Бид гэрлэлт ба гэр бүл нь мөнхийн зүйл гэдэгт итгэдэг учраас сүмийн ховд тэр хүмүүсийг хүчрэгжүүлэх дэлхий даярах хөдөлгөөнүүдэд тэргүүлэгч бөгөөд оролцогч байхыг хүсдэг. Зөвхөн идэвхтэй шашин шүтдэг хүмүүс л бат бөх гэрлэлт ба гэр бүлийн хүчтэй харилцааны талаар нийтлэг санал бодолтой байдаггүй гэдгийг бид мэднэ. Шашингүй хүмүүсийн ихээхэн хэсэг нь амлалт бүхий гэрлэлт ба гэр бүлийн амьдралын хэв маяг нь амьдрах хамгийн шилдэг, санхүүгийн хувьд хамгийн зөв, хамгийн аз жаргалтай арга зам гэдгийг мэддэг. Эцэг эх нь гэрсэн хүүхэдтэй өрх гэрээс илүү үр дүнтэй хойч үеийнхнийг өсгөх арга замыг ямар ч хүн бодож олж чадаагүй юм. Яагаад гэрлэлт ба гэр бүл нь хаа сайгүй чухал байх ёстой вэ? Олон нийтийн санал асуулга гэрлэлт нь бүх насныхны болон ялангуяа өөрийн сонголтоор ганц бие амьдрах хувийн эрх чөлөө мөн гэрлэлт бус хамтран амьдрах үзэл даван байдаг 21-р зууны үеийнхний мөрөөдөж найддаг зүйл хэвээр байгаа болохыг харуулдаг. Дэлхийн хүн амын ихэнх нь хүүхэдтэй болж хүчрэг гэр бүлүүдийг бий болгох хүсэлтэй хэвээр байгаа нь бодит үнэн юм. Гэрлэж хүүхэдтэй болсны дараа хүн төрлөختний дундах нийтлэг зүйлүүд илүү тодорхой болдог. Гэр бүл төвлөрсөн хүмүүсийн хувьд хаана амьдардаг, эсвэл ямар шашин шүтлэгтэй гэдгээс үл хамааран бидний бэрхшээл дасан зохицох шаардлага, хүүхдүүдийнхээ төлөөх итгэл найдвар, сэтгэлийн зовнил, хүсэл мөрөөдлүүд ижил байдаг. Нью-Йорк Таймс соны сэтгүүлч Дэвид Брукс хэлэхдээ, хүмүүс юу хүснээ хийх асар их ховын эрх чөлөөтэй байснаар илүү дээр амьдрдаггүй. Тэд ховын сонголтоос илүү чухал амлалтууд болох гэр бүл, бурхан, ажил мэргэжил, улс орно гэсэн сонголтуудыг хийснээр илүү дээр амьдрдаг гэжээ. Дэлхий даяарх хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, үзэр үйлчилгээ нь олонх эрхмэлдэг зүйлүүдийг харуулдаггүй нэг асуудал болж байна. Яагаад ч юм бэ? Маш олон телевизийн нэвтрүүлэг, кино, дуу хөгжим болон интернет нь олонх болж харагдах гэсэн цөөнхийн үзэл бодлыг л харуулж байна. Балмад хэрцгийллээс эхлээд зугаа цэнгэлийн билгийн харилцаа хүртлэх ёс суртахуунгүй байдал, ёс бус зан аварийг хэвийн зүйл мэт харуулж байгаа нь ёс журамтай биднийг хоцрогдсон эсвэл өнгөрсөн үеийн сэтгэлгээтэй гэж итгүүлэхийг оролдож байгаа мэт санагдаж байж болно. Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл ба интернет давамгайлсан энэ дэлхийд хариуцлагатай хүүхдүүд өсгөж гэрлэлт болон гэр бүлүүдийг авч үлдэхэд өр дөрдийнхаас илүү хэцүү бэрх юм. Хэвлэл мэдээлэл ба үзэр үйлчилгээний салбарууд юу ч харуулсан бай, зарим хүний хувьд гэрлэж, гэр бүлтэй болох хүсэл буурч байгаа хэдий ч хүн төрлөختний ихэнх хэсэг нь гэрлэлт, эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хооронд байх ёстой гэдэгт итгэсэн хэвээр байна. Тэд гэрлэлтийн харилцааны үнэн ч байдал болон өвчин зовлонтой ба эрүүл инх үед мөн үхэл хүртлэх хамттай гэсэн үгсэд итгэдэг. Гэрлэлт ба гэр бүл нь ихэнх хүний хүсн тэмүүлдэг зүйл хэвээр байгаа бөгөөд тэдгээрт итгэдэг нь зөвхөн бид биш гэдэг бодит үннийг Ромд болсон чуулган надад сануулсантай адил бид үе үе үүнийг өөртөө сануулж байх хэрэгтэй. Ажил мэргэжил, гэр бүл, хувийн хэрэгцээний хоорондох боломжит тэнцвэрийг олоход бидний амьдарч буй энэ үеэс илүү бэрхшээлтэй үе байгаагүй юм. Сүмийн хувьд бид хүчрэхэг гэрлэлт болон гэр бүлүүдийг бий болгож дэмжихийн тулд чадах бүхнээ хийхийг хүсдэг. Ийм учраас сүм гэр бүлийг хүчрэгжүүлэх шашны нэгдсэн хүчин чармаалтад оролцож мөн удирдах үүрэг гүйцэтгэдэг. Иймээс бид гэр бүл төвлөрсөн үнэт зүйлүүдийн хэвлэл мэдээлэл олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслээр хуваалцдаг. Ийм учраас бид гэр бүлийн түүхийн болон гэр бүлийн бичээсүүдэд бүх үндэстэнтэй хуваалцдаг. Бид бурханы үндэслэсэн гэр бүл хэмээх нэгдлийг орлохыг оролддог аливаа хуурамч болон уламжлалт бус амьдралын хэв маягийн эсрэг дуу хоолойгоо өргөхийг хүсдэг. Мөн бид уламжлалт гэр бүлүүд нь баяр баясгалан сэтгэл ханамж авчирдаг гэдэгт дуу хоолойгоо өргөхийг хүсдэг. Бид гэрлэлт ба гэр бүл нь яагаад чухал болох, мөн яагаад үргэлж чухал байхыг тунхаглах замаар энэ үзэл бодлоо үргэлжлүүлэн илэрхийлэх ёстой. Ахигч нараа, сэргээгчсэн сайн мэдээ гэрлэлт ба гэр бүл дээр төвлөрдөг. Бид гэрлэлт ба гэр бүлийн тал дээр бусад шашинтай хамгийн их санал нэгдэж чадна. Гэрлэлт ба гэр бүлийн тал дээр бид дэлхийн нийтдээ хамгийн их санал нэгдэж чадна. Есүс Христийн хожимын үеийн гэгэнтлүүдийн сүм уулан дээрх гэрэл байх хамгийн агуу боломж нь гэрлэлт ба гэр бүл юм. Би 90 насыг зоогсны хувьд үүнийг сайн мэдж байна. Би өтлөх тусмаа гэр бүл бол амьдралын төв бөгөөд аз жаргалд хүрэх түлхүүр гэдгийг илүү сайн ойлгодог хэмээн гэрчилж үгээ төгсгэе. Би эхнэр хүүхэд, ач зээ, жич нартаа, мөн бүх үеэл, худ ураг, төрөл төрөстдөө талархаж байна. Тэд миний амьдралыг баялаг бөгөөд мөнхийн болгодог. Би энэ мөнхийн үнний талаар би хамгийн хүчтэй, ариун нандин гэрчлэлээ Есүс Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.